Millet ara azgış dudurda gayiplenuşe şalda yaşavşe Zinnur Ahliulin şuşa atnada yeni hukuk organlarına şakırıldı. Uzgan yılının 30 aprelinde şalada Urus hareketi uram jeyin uzdırdı. Onda mekteplerde Tatar tili seğatların kimeti turunda da söz vardı. Elige uram jeyinde vaziyet turunda uz fikirlerin bildirgen Tatar milli hareketi vekilleri hukuk buzuda gayiplendi. Olardan akşa tülev turunda mehkeme kararı da buldu. Tularak itib şaldan Gafiullah Gaziz Sili.
Zinnur Ahliulin'ga uzgan yıl 282 madde boyunca millet ara ızgış tuduruda cinayet işinde tekşeru işleri tamamlanıp, alege iş bugün irtaga mahkemege birilerge tura. Ana hükümeti prosesi başlanmagan, Ahliulin'ni mine yana bir işke jalip ittiler. Şuşu atnada ol hukuk organlarına şakırıldı. Şakırılığının sebebi, 2010 yılının 2. oktyabrında Azatlık radyosunda yangıragan Şallıda Takırbaşlar aktiflaşa degen yazma. Çünkü Zinnur Efendi şuşu yazmada Takırbaşlar kılgan gamellerge öz fikirin bildirgen idi. FSB vakilleri aytuunşa Şallıda Takırbaşlar tutulgan alarını cinayetke tartuu için Azatlık radyosunda dünya kurgan yazma. Onda fikir aytuvchilar muhim shohid bo'lib tura ekan. Zinnur Ahliulinning bunday shohidlikka munosabati bunday.
282-nji statya madda bo'yicha milliy harakat kishilarini jazosi tortib bora, siz uni bilasiz endi. Bunda hokimiyat ko'rsatmoqchi bo'lgan mana biz siznikini to'g'il, urus fashistlarini da tortamiz degan ismlarni ko'rsatmoqchi bo'lgan. 2 yil bo'yina qo'zg'atilmagan ish mana bizning oldingina qo'zg'atila boshladi, ishli boshladilar. Salov olindi. Narsa deb aytirga. Mana u Ubey Jidov degan yozuvlar stenada. У икой бойы тұрды. Икой бойы тұрды. Мен нанда следовательға айттым, мен айтам, мына көз алдында кетіріп қараңыз, егер де анда екіншілей болса, убей русских, убей не деп, не покупай у русских деп деген, и татар, Татарстан для татар деген нәрсе болса, мына анда бет Россия для русских деп жазылып қойған, Татарстанда яшап. Әле ул шағында мен айтам, 2 сағат ішінде бүтін нәрсені табырлары, 2 сағат ішінде Siz bir şuşa nige hizmet etesiz. Şuşa'ndan akşalasız. Anlasın bunda tağın birine seni kuruya gerek Afiullah Efendi vayanlılarga harbilerge kütardiler akşaların iş mertebe. Mine bu söylüyorlar alınan. Çünkü Putin korka uzunun hakimiyetini tregir itirge tırışa. İndi kup FSB'ga akşa kütargenlerin. Bu indi devlet Sere de beytirge gerek. Devletin sere hem alır bulmagan işlerini de buna kursatırge tırışalar. Hazır luboy kişini ezgine birerse bulsa sebepsiz de alırga mümkünler. Sebep bilengine tügel. Hem bu akşadan alır. Bir kaşanda vazgeçirge jeyim mi var? Anın tüp nersesi şu. Buna halık açtırganda biz indi 7000, 6000, 5000 pensiya alganda bu bir korkunç narsa. Prokuraturası da, sudyapnı, ispalnitilni organlarda FSB astında hazır. Putin astında deb aytirga kerak. Shunga ko'ra Moskvada shag'allar bitindi. Buni anglab oldilar. Agarda nig'roq ketay ekan bu proses, bu bitgil butunlay bitiradi. Butun jamoatni, butun kishilikni. Bu organlar natijasında u vlastga keldi Putin. Ham shularni qo'llanib xomonda o'tirmoqchi bo'ladi.
Zinnur afanda, mana bitindi. Taqirboshlar inshallohda aktiflasha degan yozma bo'yicha endi shohid ravishida endi Talat Ahmad ishini chaqirdilar, sizni chaqirdilar, shular endi mana Ozodlik xabarchisini chaqirdilar endi. Siz mana shu chaqiruvlarga shu Ozodlik radiosidan chiqqan yozmani shohid etib qo'llanularini nechik qaraysiz?
Men o'ylaymanda ortiq normal ortiq qilgan narsa yo'q. Bizning ortdangina qora beringlar. Mana millat patriotlar, tatar patriotlar ortidan qora beringlar. Atiga urus patriotlari ortidan qora beriga ularga ukazaniya berilmagan. Shuga ko'ra ozodlikdan olib shu dokument deb shu narsalarni ular endi hukmga tortmoqchi bo'lar. Mana bu narsada ko'rsatib tura. Nishik ular bizning bilashliklar, nishik uruslar bilashliklar.
Aye, mana sizda endi shu taqirboshlar bilan deb aytgan shu taqirboshlar bilan milliy harakat kishilarini endi shu vaqtda mana ozodlik jurnalistini barishtirilar degan fikrda tumadimi?
Yo'q, bunda barishtiru deb qabul etmayman, chunki bizning kuch аларга ничек деп әйтергә, аларның кеше белән беренчек тә шаштырып булмый. Милли хәрәкәт тахыр башлар караганда бик күпкә кичле. Безгә ул кич түгел. Без хакимият белән көрәшәбез. Менә ничек дип әйтә, бу гадел булмаган гына түгел, ә преступный дип әйтәләр. Җинаят хакимият белән көрәшәбез без хәзерге заманда. Ә бу безгә тахыр башлар бернинди дә ни күрсәтә алмыйды. Бу ничек каршылыкмы, неме кич тә күрсәтә алмый. Монда ниге шунда алар шушы тахырбаш дип әйтекме фашистлар белән безне бер тигез куймакчы тырышалар. Менә бер нигә бер ясылыкка. Менә монсы бар. Ә менә бер ясылыкка күрсәтеп, менә урыс фашистлары тоесы бар да, менә бу татар фашистлары янасы. Нинди фашист булык без, когда монда Татарстанда бер генә урыс та юк, урысча белмәгән. Ә менә безнең ярты халык Татарстанда татарча белмый. Менә моңа нәрсә дип әйтәсез?
Алда әйтеп кителгән тақыр башлар эше буенча Талгат Әхмәдишин, шулай ук язманы әзерләгән Азатлык хәбәрчесе дә бу атнада хокук органнарына шаһит буларак чакырылды.
Гафиулла Газиз булды. Бу язма уңайыннан интернет сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде. Уфадан Алмаз булай дип язып калдырган. Кызганышка каршы Рәсәйдә урыслар җыелышып, бей чуркаларын дип әйтүчеләр националист дип таныла. Шул ук вакытта татар халкын уяту һәм тергезү эшләрен алып барган икенче халыкларга ихтирамда булган кешеләр дә националист сепаратист дип таныла. Бу Мәскәү сәясәте сәясәтме, я наданлыкмы? Бу Мәскәү сәясәте Рәсәйне нинди хәлгә алып бара? Зиннур әфәндегә зур уңышлар телибез. Хук саклаучы органнарга күзләрен ачып, сәяси заказларны үтәмәскә сырыйбыз дип язып калдырган Уфадан Алмаз Азатлык орг сәхифәсе.